Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Troje povrijeđenih i petoro uhapšenih u neredima koji su se u nedjelju dogodili u Mostaru. U Sarajevu određen jednomjesečni pritvor 18-godišnjaku koji se sumnjiči za lažne dojave o bombama. Više od 10.000 nastavnika u Srbiji u bijelom štrajku. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju James O'Brien u posjeti Kosovu, gdje se sastaje sa premijerom Albinom Kurtijem. Uhapšen bivši predsjednik Albanije Ilir Meta po nalogu specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije. Lloyd Austin, američki sekretar za odbranu, u posjeti Kijevu, dok Rusija nastavlja s napadima na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu. Eksplozije u Bejrutu, Izrael upozorava na udare na financijski ogranak Hezbolaha. Preminuo turski vjerski vođa Fethullah Gulen, za kojeg Ankara tvrdi da je organizirao neuspjeli državni udar 2016. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o tome kako bi trebalo da budu kažnjeni maloljetnici zbog lažnih dojava o bombama.
Po domaćem zakonodavstvu i međunarodnim konvencijama o zaštiti prava djece, maloljetnički zatvor se izriče isključivo za teška krivična djela za koja je zapriječena zatvorska kazna duža od 5 godina.
Govorimo i o projektu koji je pokrenulo 5 bosansko-hercegovačkih udruženja pacijenata sa dijagnozama teške ili rijetke bolesti, uz poruku "Nas ne ubija bolest, već sistem." Sead Sefić.
Na inovativnu terapiju, nove terapije, jeste 900 dana čekanja.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
slobodnaeuropa.org.
Više od 10.000 nastavnika u osnovnim i srednjim školama Srbije sprovodi bijeli štrajk, odnosno svim učenicima upisuju samo ocjene odličan 5, saopštio je to danas Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije. U takozvani bijeli štrajk članovi ovog sindikata stupili su 14. oktobra. Kako su ranije saopštili, do ovog koraka je došlo jer vlada i skupština nisu do zadatog roka, koji je bio 13. oktobra, odgovarajućim izmjenama zakona i pratećih propisa unaprijedili sigurnost u školama, tako što će se nastavnicima garantovati efikasnija pravna zaštita od napada, kao i mogućnost da učenike koji se izrazito neprimjereno ponašaju suspenduju sa časa i nastave. Kako je saopšteno, zaposleni u školama pokazuju sve veće interesovanje da se do kraja polugodišta pridruže bijelom štrajku kao novom načinu borbe za bolje uslove rada. A svakodnevne prijetnje bombama dovele su do evakuacija škola, tržnih centara, sudova, aerodroma i izvođenja vojnika pred kapije kasarnih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Nakon evakuacije se vrše sigurnosne provjere zgrade, a sve aktivnosti se u njoj tog dana otkazuju. U Sarajevu je 17. oktobra pritvoren 16-godišnjak koji je za 10 dana poslao više od 50 lažnih dojava. Iako roditelji pa i predstavnici vlasti traže najstrože kazne, svi ti procesi bi mogli završiti odgojnim mjerama i pojačanim nadzorom socijalnih i drugih službi, sudeći po zakonima i dosadašnjoj sudskoj praksi. Ovo je tema Predraga Zvijerca.
Maloljetnim osobama u Bosni i Hercegovini sudi se pred nižim, općinskim ili kantonalnim sudovima. Protiv osoba mlađih od 14 godina, gdje spadaju učenici osnovne škole, ne može se voditi postupak jer oni nisu krivično odgovorni. Kazna maloljetničkog zatvora može se izreći samo starijim maloljetnicima koji imaju od 16 do 18 godina. Po domaćem zakonodavstvu i međunarodnim konvencijama o zaštiti prava djece, maloljetnički zatvor se izriče isključivo za teška krivična djela za koja je zapriječena zatvorska kazna duža od 5 godina. Sead Zijadić, advokat koji je bio branitelj u nekoliko predmeta protiv maloljetnih osoba, sumnja da se za lažno dojavljivanje može izreći zatvorska kazna, jer su punoljetne osobe do sad osuđivane na kazne zatvora do godinu i po dana, i to za ugrožavanje sigurnosti i lažno prijavljivanje, gdje su propisane zatvorske kazne do 5 godina.
Maloljetnički zatvor se analizom onog člana 50 ne može, jer nije teža od 5 godina zapriječena, nego je kazna do 5 godina, tako da po mom mišljenju maloljetnički zatvor se ne bi mogao primijeniti. Eventualno što se može primijeniti, to što tužilaštvo predlaže pritvora, mislim, to nije kaznena sankcija, to je samo mjera obezbeđenja.
Prema podacima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, koji su ustupljeni Radiju Slobodna Evropa, policije svake godine podnesu više od 500 prijava protiv maloljetnih osoba. Gotovo svi slučajevi koji dođu do suda završe odgojnim mjerama, a zatvorske kazne su izuzetak. Sudovi u Bosni i Hercegovini su u proteklih 5 godina osudili 9 maloljetnika na zatvorsku kaznu, od čega 4 tokom 2020. godine. Iz Entitetskog ministarstva pravde Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa su kazali kako trenutno 3 maloljetnika služe kaznu zatvora, dok su u popravnom domu na izdržavanju odgojnih mjera 2. Iz Ministarstva pravde Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Odgojne mjere, osim smještaja u popravne domove, mogu uključivati sudske opomene, obavezno školovanje, društveno koristan rad, uz pojačan nadzor roditelja, školskih ili socijalnih službi. Dženana Kalaš, psiholog i sudski vještak, odgojne mjere smatra upitnim.
Mislim, djeca to rade zato što im je dosadno u školi, zato što imaju pritisak, zato što im se zeza, zato što je to moderno, zato što je, ajde, znate već razlog. E sad, kakva može biti vaspitna mjera? Pravna, vrlo je upitna. Ona se može izreći, ali šta je njena posljedica, jel? Ali znam koliko mi se kolegice koje rade u školi s tim pate i da nema nikakvog efekta.
Sudovi preferiraju izricanje blažih mjera, čak i za teška krivična djela, zbog prioriteta koji se po zakonu i međunarodnim konvencijama daje rehabilitaciji i usmjeravanju. Što se tiče kažnjavanja roditelja, ono je zakonski moguće, ali u parničnom postupku. Škola bi, na primjer, trebala tužiti roditelje i dokazati njihovu odgovornost za krivično djelo za koje je prije toga osuđen maloljetnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
5 osoba je zadobilo povrede, dok su 3 osobe privedene u policiju nakon nereda koji su se u nedjelju uveče dogodili u centru Mostara. Policija u saopštenju za javnost nije direktno potvrdila da je riječ o još jednom sukobu navijačkih grupa. Prema nezvaničnim informacijama, u sukobu je učestvovalo između 200 i 250 osoba. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Iz MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona su prije podne saopćili da su u nedjelju uveče oko 19 sati policiju obavijestili građani da se u dijelu Mostara, inače kod bivše ratne linije razdvajanja, okupilo više nepoznatih lica sa kapuljačama na glavi. Radi se o dijelu grada koji je ratna linija razdvajanja između zapadnog većinski hrvatskog i istočnog većinski bošnjačkog dijela Mostara. Policija se zadržala na Španskom trgu u strogom centru grada da bi u jednom momentu iz pravca istočnog dijela grada izašla grupa maskiranih nepoznatih lica sa baklama i palicama. Ubrzo dolazi do sukoba između dvije pomenute grupe. Iz MUP-a HNK je saopćeno da su policajci preduzeli sve potrebne mjere i radnje na uspostavljanju javnog reda i mira. Policija je u bolnicama Mostaru saznala da je povrijeđeno 5 osoba između 15 i 25 godina starosti, od kojih je dvoje zadobilo teže fizičke povrede. 3 osobe od 24, 19 i 18 godina starosti su lišene slobode. U policijskom saopćenju nije potvrđeno da se radilo o sukobu navijačkih grupa koje podržavaju hrvatski športski klub Zrinski i fudbalski klub Velež iz Mostara. U saopćenju za javnost MUP-a HNK se ne spominje ni grafit kojeg su navodno navijači Zrinskog nacrtali na objektu javnog WC-a u centru grada, a koji je prema izvještajima lokalnih medija jutros prefarban. Prema nezvaničnim informacijama u sukobu je učestvovalo između 200 i 250 osoba. Inače, od jutros redovno zasjeda i gradsko vijeće Mostara, koje je sa sjednice osudilo, kako se navodi, huliganske nerede i zatražilo održavanje tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Turski vjerski vođa Fethullah Gulen, za kojeg Ankara tvrdi da je organizovao neuspjeli državni udar 2016. preminuo je u Sjedinjenim Američkim Državama u 83. godini, objavili su turski mediji i internetska stranica povezana s Gulenom. Gulen je izgradio uticajan islamski pokret u Turskoj i izvan nje, ali je svoje posljednje godine proveo optužen za orkestriranje pokušaja državnog udara protiv turskog čelnika Recepa Tayyipa Erdoana, ali je te optužbe odbacio. Priredila Aida Đugum.
Internetska stranica Herkul, koja objavljuje predavanja Fethullaha Gulena, objavila je na svom X računu da je on preminuo u bolnici gdje je bio na liječenju. Imao je 83 godine. Ministar vanjskih poslova Turske, Hakan Fidan, tu informaciju je potvrdio na preskonferenciji.
FETÖ örgütü elebaşısının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda.
Naši obavještajni izvori također potvrđuju smrt šefa organizacije FETÖ. Vođa ove mračne organizacije je umro. Odlučnost našeg naroda u borbi protiv terorizma će se nastaviti. Ova smrt nas nikada neće natjerati da postanemo opušteni ili samozadovoljni. Ova organizacija bila je u središtu prijetnje, kakva se rijetko viđa u povijesti naše zemlje.
Turski vjerski vođa Fethullah Gulen jedno vrijeme je bio saveznik turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana, koji je pomagao turskom predsjedniku da njegova vjerska konzervativna partija Pravde i razvoja dođe na vlast 2002. godine. No njih dvojica su se razišli navodno zbog pitanja podjele moći i Erdoğanovog autoritarnog stila upravljanja. Erdoğan ga je smatrao odgovornim za pokušaj državnog udara 2016. godine, u kojem su odmetnuti vojnici podigli ratne avione i helikoptere te pokrenuli tenkove. Blizu 250 ljudi ubijeno je u pokušaju preuzimanja vlasti. Od neuspjelog državnog udara njegov pokret je sistemski razbijan u Turskoj, a njegov uticaj je opao na međunarodnom planu. Teolog koji je vodio molitve petkom u glavnoj džamiji u Izmiru kasnih 60-ih otišao je u dobrovoljni egzil 1999. u Sjedinjene Američke Države kada je optužen za pokušaj podrivanja sekularne strukture države. Optužbe protiv njega su kasnije odbačene, ali on ostao u Americi gdje je živio kao vođa jedne od najvećih islamskih civilnih organizacija baziranih na vjerskim uvjerenjima. Smatra se da njegov pokret Hizmet ima milijone sljedbenika i sponzora za 1000 centara zasnovanih na islamskim dogmama koji pomažu srednjoškolcima u pripremi ispita na univerzitetima u 150 država. Gulenov pokret Hizmet, koji ističe da služi zajednici u skladu sa konzervativnim vjerskim vrijednostima, generalno se smatra propagatorom umjerene forme islama. Međutim, neke vlade su ga označile kao prijetnju zbog mreže koji je isprepletao među bogatim biznismenima i studentima u njegovim centrima. Poznat među svojim pristalicama kao Hadži Efendi ili poštovani učitelj, Gulen je rođen u selu u istočnoj turskoj provinciji Erzurum 1941. Sin imama, odnosno islamskog propovjednika, učio je Kur'an od djetinjstva. Godine 1959. Gulen je postavljen za imama džamije u gradu Edirne na sjeverozapadu Turske i počeo je da se ističe kao propovjednik 60. godina prošlog vijeka u zapadnoj provinciji Izmir, gdje je osnovao studentske domove i odlazio u Čajđinice da propovjeda. Ove studentske kuće označili su početak neformalne mreže, koja će se u narednim decenijama širiti kroz obrazovanje, poslovanje, medije i državne institucije, dajući njegovim pristalicama veliki uticaj. Ovaj uticaj se proširio i van granica Turske na Turske republike, Centralne Azije, Balkana, Afrike i Zapada, kroz mrežu škola, piše Reuters. Ankara je dugo tražila da se on izruči iz Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo regionalne aktuelnosti. Pet bosansko-hercegovačkih udruženja pacijenata sa dijagnozama teške ili rijetke bolesti zajedno je pokrenulo projekat Glasaj za život. Uz poruku Nas ne ubija bolest, već sistem, ukazuju na 4 ključna problema: liste čekanja, izvore finansiranja, kvalitet zdravstvenih usluga i uključenost pacijenata u procese odlučivanja. Smatraju nedopustivom činjenicu da je prosječno vrijeme čekanja na dostupnost inovativnih terapija u Bosni i Hercegovini više od 900 dana. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Multipla mijelom je rijetko krvno maligno oboljenje, neizlječivo, ali se može kontrolisati i tako produžiti životni vijek odgovarajućom terapijom. U BiH nedostupnom, što najbolje zna Zlatan Planinčić iz Sarajeva, koji više od 3 godine pokušava osigurati lijekove za suprugu i pomoći kroz udruženje mijelom drugim oboljelim.
Nedostatak lijekova za multipli mijelom i druge rijetke bolesti ne znači samo prolongiranje liječenja, to znači prepuštanje pacijenta sigurnoj smrti. I najveći problem jeste što pacijenti, nažalost, moraju da idu u inostranstvo i kupuju te lijekove, kao što su lenalidomid, bortezomid, za prvu liniju liječenja, ili da ne kažem Dazaleks i Kiprolis, koji se veoma teško mogu naći u regionu.
U BiH ima dostupnih svega 12 inovativnih lijekova za razliku od Hrvatske, koja ima 40, ili Slovenije, koja ima 72. U situaciji kada se bore za preživljavanje, inovativna terapija čini se kao nemoguća misija. Sead Cefić, predsjednik udruženja oboljelih od raka prostate.
Za inovativnu terapiju, dakle nove terapije koje omogućavaju da se sanira bolest i da iz tako teškog stanja prelaze u hronično oboljenje, jeste 900 dana čekanja. Ono što želimo promijeniti jeste da se pacijenti moraju što prije uključiti u terapiju. Ti 900 dana je nemoguće i to moramo prekinuti.
Pet BH udruženja oboljelih od teških ili rijetkih bolesti inicirali su projekat Glasaj za život. Akcentirana su 4 prioriteta na kojima će naredne 3 godine intenzivno raditi. Liste čekanja, model finansiranja zdravstva, kvalitet zdravstvenih usluga, učešće pacijenata u odlučivanju. U ciljeve projekta Zlatan Planinčić i Sead Cefić ubrajaju.
Revidiranje liste citostatika, revizija dostupnosti lijekova, uspostava jasne procedure za redovno obezbeđenje lijekova, prioritetno tretiranje zdravstva prilikom planiranja budžeta.
Registar oboljelih, mi nemamo registar oboljelih, mi ne znamo koliko imamo oboljelih, nema veze na koju indikaciju i koju bolest. To insistiramo da se ustroji.
Hasmir Delić, predsjednik Saveza za rijetke bolesti Federacije BiH.
Konkretan problem oboljeli od rijetke bolesti je taj što smo mi jedina populacija pacijenata koja nije zakonski priznata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve zemlje u okruženju, pa i druge entitet Republika Srpska, ima zakon o rijetkim bolestima. U Federaciji Bosne i Hercegovine mi nismo zakonski priznati, kažem mi, mislim na bolje od rijetkih bolesti. Kroz ovaj projekat, uključivanjem pacijenata u procese donošenja odluka, mi planiramo lobirati kod Federalnog ministarstva zdravstva da napokon Federacija dobije zakon o rijetkim bolestima.
U Federaciji BiH trenutno, prema podacima Centra za rijetke bolesti Tuzla, ima oko 700 oboljelih sa blizu 200 različitih dijagnoza, od kojih su samo 2 uključene u sistem zdravstvene zaštite, cistična fibroza i spinalna mišićna atrofija. Za Radio Slobodna Evropa, Azara Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Danas je u Kragujevcu održan veliki školski čas, tradicionalna antiratna manifestacija u čast civilnih žrtava zastrašujućeg ratnog zločina koji su 21. oktobra 1941. godine u tom gradu počinile njemačke okupacione snage. Na ovogodišnjem velikom školskom času, koji se po tradiciji održava ispred spomenika streljanjem đacima i profesorima, izvedena je poema Lekcije iz pamćenja književnika Dragana Hamovića u režiji Nebojše Dugalića. Čas je pratio Branko Vučković.
Nemanja Starović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, danas je u svojstvu izaslanika predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića položio venac na humku streljanih đaka i profesora u spomen parku 21. oktobar u Kragujevcu. Između ostalih, vence su ispred centralnog spomenika u memorijalnom kompleksu u Šumaricama položili i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, učenici prve Kragujevačke gimnazije, predstavnici i izaslanici gradova pobratima i ambasadori brojnih zemalja iz Europe i sveta. Nemačke okupacione snage su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije Dva pokreta otpora, u kojima je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika Wehrmachta, streljale 2796 civila iz Kragujevca, među kojima je bilo i đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije. Obeležavanje 83. godišnjice zastrašujućeg ratnog zločina nad nedužnim civilnim stanovništvom prisustvovalo je i više hiljada građana Kragujevca i njihovih gostiju iz gradova širom Srbije. Na ovogodišnjem velikom školskom času, koji se po tradiciji održava ispred spomenika streljanim đacima i profesorima, izvedena je poema Lekcije iz pamćenja književnika Dragana Hamovića u režiji Nebojše Dugalića.
Reč Šumarice prene i osvesti kakva zgromljena snaga tu počiva. Zapamti ovakve scene iz povesti, da ih ne ugledaš svojim očima.
Pisac poeme Dragan Hamović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je njegovo delo prevashodno upućeno potomcima stradalih u Kragujevačkim Šumaricama, ali ne samo njima.
Toliko je takvih mesta da ih je teško pobrojati. A svi smo mi u neku ruku njihovi potomci i srodnici, makar po duhu i po udesu. Lekcije iz pamćenja obraćaju se onima koji imaju sluha da čuju i razumeju lekcije iz tog osnovnog predmeta za svakog pojedinca.
On je rekao da je poema zasnovana na istorijskim činjenicama, svedočenjima preživelih, porukama koje su pre streljanja ostavile žrtve, ali i iskazima tadašnjih zločinaca.
Negdašnji nemački oficir Verhofer umiljeno priznaje da su 1941. U Kraljevu i Kragujevcu streljali mušku populaciju. Jedva su, kaže, izašli na kraj sa ustaničkom pobunom, ali nakon streljanja mase, ne samo muških civila, nego usput i žena i dece, sve je u Srbiji, svedoči taj Verhofer, bilo mirno.
Poemu je režirao Nebojša Dugalić, koji je snažno oživeo sećanje na kragujevačke žrtve.
Za duše naše preskupo plaćene, u vreme moćnih što brišu pamćenje, streljana braća iz živog pamćenja lekciju drže, nastava skraćena.
Dugalić je za Radio Slobodna Evropa rekao da nije poenta samo u tome da se ljudi sete da su neki njihovi sugrađani stradali, već da je stvar u tome da prepoznaju nova značenja njihove žrtve.
Otkrivajući nova značenja njihovo postojanje, njihove žrtve, mi osvešćujemo sobstvenu poziciju u sobstvenom vremenu i na drugačiji način otvaramo pogled i svest ka nekoj potencijalnoj budućnosti.
Pre početka velikog školskog časa održan je moleban žrtvama streljanja, koji je služio mitropolit Jovan sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine organizovalo je minulog vikenda u Doboju tradicionalni godišnji koncert Sazvučja, Suzvučja. Ovaj koncert nakon Sarajeva, Mostara i Brčkog i u Doboje donio duh tradicije svih naroda Bosne i Hercegovine. Više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Četiri temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine, koje su osnovale Međukulturno vijeće, koncert pod nazivom Sazvučja, Suzvučja, organizuju sa jasnom porukom, kaže predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kordić.
Da u kulturi jesu naravno identiteti svih naših naroda. Kultura je ono što nas čini time što mi jesmo, ali isto tako kultura povezuje ljude i narode. Naš rad jeste bratski, jeste sestrinski, naš zajednički rad, rad koji počinje na punom međusobnom poštovanju, punom međusobnom uvažavanju, punom uvažavanju svega onoga što su naše specifičnosti, ali isto tako i na prepoznavanju onoga što su naše stoljetne, prirodne veze i odnose.
Ne želimo naglašavati razlike, nego ono što nam je zajedničko, veli predsjednik Upravnog odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Dejan Garić.
Želja nam je da sa jednom ovakvom pričom zađemo u sve krajeve Bosne i Hercegovine, u sve njene gradove, gradiće, manja mjesta, da pokažemo da kultura nije nešto što bi trebalo da nas razdvaja, već bi trebalo da nas spaja, jer jednostavno ono što u ovoj zemlji budemo proglasili nekim kulturnim dobrom, ne možemo nikada reći da je ono pripad vlasništvo niti jednoga naroda, niti srpska, niti hrvatska, niti bošnjačka, koja pripada svima.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Nikola Čiče.
Sam naziv ovog koncerta koji već 4 godine tradicionalno organiziramo u Slobodnoj reči, Sazvučja ili Suzvučja, pokazuje suštini koliko kultura i umjetnost, poštivajući razlike, i te kako može raditi na harmonizaciji svih nas kroz tihe, ni male niti gdje se zajednički dakle možemo uvidjeti i ugledati jedni na druge.
Ovakvih sadržaja fali u Bosni i Hercegovini, navodi predsjednik Jevrejskog kulturnog prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija Vladimir Anderle.
Mi pored ovog koncerta Sazvučja mi organizujemo i druge aktivnosti. Recimo, ove godine smo u Sarajevu organizovali prvi međukulturni festival u kojem smo imali razne aktivnosti, izložbe, između ostalog i koncerte. Mogu reći, recimo, na tom primjeru se vidjelo da ovakvih aktivnosti kohezionih organizacija, ako tako mogu da kažem, fali u ovoj državi. Upravo da pokažu na svom primjeru da mi možemo zajedno, da želimo zajedno da budemo, da radimo, na kraju krajeva da jedni bez drugih teško i može.
Kome trebaju ovakve poruke, govori dirigent mješovitog kamernog ansambla Teodor Romanić, koji djeluje pri Prosvjeti, Josip Katavić.
Smijem ja to tako da kažem, obično narodu ne trebaju takve poruke, obično narod zna sve šta je i kako je, a više ovim nekim drugim bi trebalo malo te poruke, mi je malo više da ih potrate i onda će nas ima biti lepše.
E da jednom prestanu gorčine.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zamislite laboratoriju prepunu visoko preciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu, fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, fizika je apstraktna i daleka nauka, ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv za otkrivanje nepoznatog.
Sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke.
Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do Njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg Evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu?
Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije, u Njemačkoj
bezbroj.
Jel tako?
Najiskreniji odgovor.
O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih, a gošća je eksperimentalna fizičarka iz Sarajeva koja svoj doktorat radi u Njemačkom istraživačkom centru Jülich. Podcast Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Plogging, odnosno trčanje i sakupljanje smeća, sve je popularnije u Srbiji nakon pobjede takmičara iz Beograda na svjetskom prvenstvu u Italiji prošlog septembra. Ova rekreativno-ekološka disciplina osmišljena je 2016. u Skandinaviji i nazvana plogging po švedskim riječima ploka up, što znači pokupiti i joga džogirati. Priču Zorana Glavonjića priredila Sonja Gočanin.
Miloš Stanojević je svjetski šampion u planinskom plogingu, odnosno trkama u čišćenju prirode.
Ploger postaje svako ko tokom bilo koje fizičke aktivnosti u prirodi sakupi otpad na koji tom prilikom naiđe.
Kaže Stanojević za Radio Slobodna Evropa. Pravila su da za 6 sati treba pretrčati više kilometara i sakupiti što više smeća.
Nije dovoljno da napunite kesu recimo plastičnim flašama. Suština je da najveću vrednost nosi elektrootpad, dosta sada aktuelna tema, baterije, akumulatori, kompjuterski uređaji, dakle sve čijom reciklažom u najvećoj meri štitimo prirodno okruženje.
Takmičari iz Srbije osvojili su zlato i srebro u italijanskom Giandinu u konkurenciji od 80 trkača iz 15 zemalja. Doneli su 150 kg otpada. Slobodan Smiljanić, svjetski vice šampion u plogingu, navodi da je takmičenje bilo izazovno.
Mi smo ozbiljno morali da se potrudimo da pobedimo neke ekipe koji su poslali profesionalne trkače, da nađemo smeće da očistimo, a smeće nosi više bodova.
Smiljanić kaže da su se takmičari u plogingu posvetili toj disciplini nakon sportskih karijera i osvajanja više priznanja.
Mi smo posle dugo godina bavljenja sporta shvatili da su to ne toliko bitne stvari koliko to da ostavimo prirodu čistio. Tako da mi smo faktički prirodni čistači.
Svake godine učestvuju na 20 takmičenja. Viktor Trifunović, organizator plogging trka, navodi da učestvuju u akciji čišćenja dvorišta jedne osnovne škole.
Pored toga što smo edukovali decu koja su to radila onako istinski iz ljubavi, njihovi roditelji su počeli da se takmiče između sebe i mi smo vidjeli da smo u tome uspjeli.
Planiraju da 2027. godine u Srbiji organizuju svjetsko prvenstvo u plogingu. Ovu disciplinu izmislio je trkač iz Švedske, Erik Alström, i sada ga prema podacima njegove organizacije u svetu svakoga dana praktikuje 20.000 ljudi u više od 100 zemalja. Priča Zorana Glavonjića priredila Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.